subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiis ah oo bisha julaay ee sanadka 2024 ay tahay 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guurtada dhaqanka caabudwaaq oo sheegay in aysan u sahlaneyn inay hubka ku dhacay gacmaha shacabka ay dib uga soo qaadaan.
shacabka soomaaliya awal buu la dhaaraa dhacahayo midna awisay lagu siiyo iyo afarta dalmo uu ka furan yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen shacabna sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa shacab hub lagama aruurin kara dowlad baa ka aruurin karta dowladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta dalba haddaan hubkii ka soo gelin oo ool bay ka aruurin lahayd marka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xarun ku taalla Muqdisho oo lagu tababaro goolhayayaasha da'da yar ee ciyaaraha kubadda cagta. sidoo kale waxaan idin haynaa dhinacii heesaha iyo qodobo kale. codkaasi waad ka bogan doontaan baxsan iyo heeskaasi macaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. madaxweynaha dalkan Mareykanka Jo Biden ayaa laga helay xalay xanuunka COVID-19-ka oo arbacadii safmar magaalada isagoo u socda Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka lagu ogaaday. waxaa madaxweynaha lagu arkay calaamado khafiif ah oo xanuunka ah sida xanuunka guud oo ka mid a astaamaha caabuqa COVID-19-ka sida laga soo xigtay aqalka cad ee dalkan Mareykanka. xogeyaha warfaafinta waddanka Mareykanka aqalkiisa cad waa Karina Jean Percy ayaa waxa ay sheegtay in Biden uu u duuli doono gurigiisa oo ku yaala gobolka Delaware, halkaasi oo uu ku geli doono go-doomin ilaa iyo xanuunka uu kasoo bogsanaya. Dr Kevin O'Connor oo isagu ah dhakhtarka gaarka ee madaxweynaha ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in madaxweyne Biden lagu arkay calaamado dhinaca neefmareenka sare ah iyo sidoo kale qufac qalalan. waxa uuna islamarkiiba madaxweynaha loo qoray daawooyin kala gedisan si uu markaasi sida dhakhtarka uu sheegay ugu dawoobo. madaxweyne Biden ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo magaalada Las Vegas, taasi oo qayb ka ah ololihiisa doorashada, balse markii xanuunka laga helay ayuu waxa uu ka baaqday xafladdaasi isagoo u duulay gurigiisa si markaasi loogu dabibo loogu haya halkaasi maalmo. dalka Pakistan ayaa arbacadii shalay tacabasho rasmiya waxay u gudbiyeen xukuumadda Taalibaan ee Afghanistan kadib weerar ay dhowaantan koox xagjir ahi ay ku qaadeen xero ay ciidamada ku leeyihiin oo ku taalla waqooyiga galbeed ee dalkaasi, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 8 askari halka tiro kaleetana ay dhaawacyo kasoo gaareen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegtay inay u yeertay danjiraheeda iyo danjiro ku-xigeenkeeda safaaradda Afghanistan ee fadhigeeda uu yahay magaalada Islaamabad si ay markaasi u gaarsiiso qoraal diblomaasiyadeed oo si rasmi ah ugu saabsan weerarkii subaxnimadii Isniintii ka dhacay magaalada Garrison ee ku taalla Banu. waxaa bayaankan lasoo saaray lagu booriyey mas-uuliyiinta Taalibaan inay si buuxda oo degdeg ah u baaraan isla markaasina ay tallaabo adagi oo wax ku oola uga qaadaan ciddii ka dambeysa weerarka. Pakistan militarigeeda ayaa sheegay in 10 nin oo aad u hubaysana ay fuliyeen weerarka Banu, dhammaantoodna lagu dilay dagaalka saacado qaatay oo dhex maray ciidamada ammaankiya ayaga. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in ragga weerarkaasi geystay ay xulufo ahaayeen kooxda argagixisada ee loo yaqaano Tahriik e Taalibaanta Pakistan amaba TTP oo fadhigeedu uu yahay Afghanistan raxda, islamarkaasina soo abaabulaya weerarada xuduudda ka dhaca. inta badan warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa washington dhageystayaal subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay hadalhaynta ugu badan ayuu dhaliyey markii laba baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo hub noocyadiisa kala gedisan ay saaran yihiin uu u gacangalay dad shacaba meel bannaanka ka ah magaalada caabudwaq dowladda federaalka soomaaliya maamulka galmudug iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanka magaalada caabudwaaq ayaa hubkaasi siyaabo kala gedisan uga hadlay haatan oo la joogo hoggaanka dhaqanka magaalada caabudwaaq ayaa sheegay inay adag tahay in xal loo helo in dib loo soo ururiyo hubkaasi oo gala gacanta dadka shacabka ah sida warbixintan qaybaheeda ay ku wada leeyihiin
hubkan oo si sharci darro ah lagu soo geliyo dalka kana yimid dhanka xuduudda ethoobiya ayaa keenay xasarado la xiriira cidda ka dambeysa mas-uuliyaddiisa iyo sidii looga soo saari lahaa gacmaha dadka shacabka ah ee uu ku dhacay magaalada caabudwaaq maamulka galmudug dowladda federaalka soomaaliya iyo siyaasiyiin u badan xildhibaano oo ka soo jeeda magaalada caabudwaaq ayaa siyaabo kala gedisan uga falceliyay hubkan oo isugu jira qoryaha yaryar ee fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah ee culus wakhtigan la joogo wasiiro iyo siyaasiyiin ka soo jeeda caabudwaaq ayaa lagu wadaa in 24 saac ee soo socda ay gaaraan magaalada caabudwaaq kuwaasi oo maamulka iyo dadka deegaanka kala xaajoon doona suurtagalnimada hubkaasi in shacabka gacmahooda laga soo saaro saraakiishaasi oo aan la xiriira ayaa ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan tan iyo inta ay ka gaarayaan deegaanka islamarkaasina ay dadka kala kulmayaan kadib haddaba dalabka dowladda federaalk ee soomaaliya oo la xiriirta mas-uuliyiinta hoggaanka dhaqanka magaalada caabudwaaq ayaa duqooda dhaqanku waxa ay sheegayaan dhinaca kale inaysan wakhtigan u sahlaneyn inay hubkaasi dib uga soo saaraan gacmaha dadka shacabka ee la kala tegay waa kan cabdulaahi siciid faarax oo ah guddoomiyaha golaha guurtada dhaqanka ee magaalada caabudwaaq
shacabka soomaaliya awal buu la dhaaraa dhacahayo hub midna awsay lagu siiyo iyo afarta dalmo uu ka furan yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen shacabna sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa de shacab hub lagama aruurin kara dowlad baa ka aruurin karta dowladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta dalba haddaan hubkii ka soo gelin oo ool bay ka aruurin lahayd marka nooma fududa inaanu maanta nidhaahno odayaal ahaan dhaqan ahaan hubkii baan aruurinaynaayo bini-aadamkan meesha jooga siusan dhibaato ugu geysan oo dadka loogu laynin aan ka aruurina ma noo sahlana
maamulka galmudug ayaa soo saaray warmurtiyeed iyo shirar jaraa'id oo isdaba joogay kuwaasi oo ay uga hadleen in hubkaasi lagu daba joogo in lasoo gelinayana ay sheegeen gacanta maamulka sidoo kalena ay jiraan baaritaano socda oo ku aadan ciddii ka dambeysa soo gelinta hubkan sharci darrada gudaha soomaaliya kuwaasi oo ku tilmaameen ganacsato iyagu qowleysato ah oo hubka sharci darrada ka ganacsado argagixisadana u adeegaya maamulka galmudug waxa ay sheegeen in weli ay wadaan baaritaanada cidda ka dambeysa hubkaasi oo ay ogaan rabaan waa kan wasiirka amniga gudaha ee galmudug maxamed aadan gaboobe
layaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah dad shacabana hubku gacanta u galay ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo xoray hubka sharci darrada ay la soo wareegeen ay la soo dhaqaaqeen ayaa waxa weeye shacabka waxaa kolay gaar xog micnaha ah in hub meeshan uu saaran yahay si kalena loogu maaragtay provocation loogu sameeyey arrintaasa waxaa keentay in shacab tamaamahaya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii ay hubkii ku dhaceen maleeshiyaad fara badan oo waxa weeye waxaa shacab ka soo horreeyo ayaguna dagaal ku sameeyey ciidamadii nabadsugidda oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa 8 qof dad ku dhow muxuu ahay laa soo dameeyena daawacii dhimasho ay isugu jiraan marka waxay ahayd arrin dee muxuu ahaa la dhihi karo waa dhibaato yacni soo siyaaday oo keentay khasaare xoog leh
hadalka maamulka galmudug ayaa dhinac marka laga fiiriyo waxa uu baal marsan yahay ka dowladda federaalka oo soomaaliya oo sheegta iyadu in hubkaasi ay dowladdu ka warheshay islamarkaasina ay la socdeen ciidamo dowladda ah oo soo galbinaya ka hor inta aysan maleeshiyada deegaanka ee hubaysan sida ay yidhaahdeen ay weerarin si kastaba ha ahaatee guurtida dhaqanka magaalada caabudwaaq oo walaac ka muujinaya dhankooda hubka ayaa sheegay inay la xiriireen dowladda galmudug waa kan mar kale nabadoon cabdulaahi siciid faarax oo ah guddoomiyaha guddiga guurtida ee magaalada caabudwaaq
maamulka galmudug markii aanu la xariirnay waxa meeshaas yaal iyo waxa yimid waxaan ka ognahay iyo waxaan kala soconnay iyo wax naga soo gaaray mid lama jiraan bay la yidhahda hubkaas cidda loo waday oo iska lahayd annagu waxaan u qabnaayo u qaadannay kolleyba hub in soomaaliya lagu dhibaateeyo loo waday buu ahaa dadaan dowladeed iyo bila aadan ku ay madaxaana dawladnimada islaamkeediya kuma jirin oo waa adan rasaa dawladdu waxa jir waxa sanagu meel ay ka yimaadeen iyo waxa yeer ma naqaan hadda maanta laba gaari baa waxay taagan tahay baa la yiri meesha la yiri caleen labadaas gaari oo xaqiiqa oo nayuugii agtaag taagan yihiin kuwa doonaayo oo dareeska dawladda iyo iskeeli dawladda wataa otaqaanaa meelahan xaduuda u taagan baa la leeyahay haddeer uu soo socdaa laba gaaraa soo socota caleen bay taagan tahay oo sawirkoodii waxaa laga yaabaa inaad moobeelada ku aragtaan laba gaari oo geed waxa kuwa jira dadkan la jooga markaa wareegsanana masagaal loogu sheegay
shaqaaqada ka dhalata hubkan waxaa ku geeriyooday dad ku dhow dhow 20 qof oo isugu jira dadkii deegaanka ciidamadii galbinaya hubkan ee niise ka socday iyo darawalladii gaadiidkaasi wadayba hubkan wuxuu isugu jiraa sida ay dadka deegaanku ii sheegeen qoryaha fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah rasaas iyo bambooyinka gacanta 30 sano waqti haatan laga joogo in ka badan ayaa markii ugu horreysay ee qaramada midoobay dhowr bilood ka hor qaaday cunaqabateyntii hubka ee dalka soomaaliya saarneed si ay dowladdu u soo iibsato hub ay kula dagaalanto al-shabaab oo dagaal ay kula jirto hase yeeshee qaadista cunaqabateyntaasi ayaa awalba waxaa jirta cabsi weyn oo dadku ay ka qabeen in haddii la fasaxo hubka ay suuragal tahay dad shacab inuu gacmahooda galo taasoo keeni karta in dhibaato shacabka dhexdooda ah ay dhalan karto ka sokow dagaalka al-shabaab lagula jiro tababare Cabdirasaaq Faarax Goroje waa aasaasaha dugsiga golhayaasha Gorojo ee ah xarunta ku taala magaalada Muqdisho laguna tababaro golhayaasha da'da yar ee ciyaartoyda kubadda cagta. Tababare Goroje ayaa waxa uu dalka Mareykanka uga qayb galay kulan aqooneed looga hadlayo horumarinta golhayaasha oo ka qayb galeen tababarayaal caalami ah kuwaasi oo markaasi halkaasi kulankaasi ka dhacay uu ahaa Delaware Maxamuud Mascade ayaa hadaba tababare Goroje waxa uu ka wareystay asaga oo jooga Minneapolis tababaradan iyo sidoo kale waxqabadkay u sameeyaan golhayaasha da'da yar ee Soomaaliya
Mareykanka waxa uu imid International Golkiin Conference ka dhacay gobolka Delaware oo isku imaanaya adduunka dhan tababarayaasha oo kooxaha iyo wadamada saasaan u imid oo waxyaalaha cusub oo kusoo kordho ee golkibrada ayaa aan lagu baray
looga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsana ee sanadkan la soo hadal qaaday waa la soconaa golhayaasha ee sanad kasta waxba laga bedela waxaad moodaa in lagu sii adkeynayo xeerar iyaga ka dhana markasta la soo saaro sanadkan maxaa cusbaa
waxa cusba 1-1 markii golhayaasha waagii hore 1-1 ka aad dhibaato ugu haysatay hadda laakiin waxaa soo kordhay in goalkeeperka lugta uu aad ugu wanaagsanaado goalkeeperkaas markaas salqaata
yaani sidii goalhayaasha hadda loo bari lahaa sidii bunno lugta
uga hadal lahaayeen iyo sidii u blo garay lahaayeen 1-1 markii qof ku soo aado ku soo horba
marka waxaas aad aad saartay waxaad aastay akadeemiyad lagu magacaabo akadeemiyada tababarka goalhayaasha ee Garoje bal iga waran akadeemiyadan iyo waxa kugu dhaliyay inaad aasaasto iyo hawsha ay qabataba
waa maasantahay waxa igu dhaliyay aniga goalkeeper hore ahaa marka wadanka Ingiriiska imaaday waxaan xoogga saaray saa ku noqon lahaa macalin marka FA gaana ka qaatay license-ka marka waxaan
xiriir kubadda cagta wadanka Ingiriiska
marka waxaan ka furay si aan u sameeyo academy lagu soo saaro goalkeeperada si ay faa'iido u helaan carruurtaasi ee future-ka goalkeeperada Soomaaliya fiican inay soo baxaan ay u dhaliyay
waagartay xageed ka aasaastay marka oo ka dhisantahay academy-daad
waxa ka dhisantahay magaalada Muqdisho wadanka Soomaaliya gobol badan aan tagay London waxaan sameeyaa 1-1
oo ciyaartayda
tababarka ay soo dhaxaysaa 12-ka
waagartay tababarka marka aad Soomaaliya ka sameysaan oo kale ciyaartayda aad tababartaan aad aqoonta aad qurbaha ku soo qaaday tababarka wadanka Ingiriiska aad ka faa'iiday caruurta aad siisaan ee akadeemiyadaada tababarto da'doodu intay u dhaxaysaa iyad mataqaana awood iyo xoog isku geysaan da'da intay la inaad tababartaan
marka hore anaga da'da oo muhiimka oo sida Yurub hadda loo isticmaalo waa 6-12 jir waqtiga ugu fiican wax la bari karo markaan wadankan ku noqday waxaan diyaariyay caruur u dhaxayso 8 jir ilaa 14 jir
kuwaasa tababartaa
kuwaasan tababaraa
ee Soomaalida waxa inta badan kubadii lacagta marka laga hadlayo nin kasta oo wuxuu rabaa inuu laacib noqdo number 10 xirto ee golhayaasha in la tababaro ee wax sahlan ma sidaa ugu qancisaa in aad tababarto caruur aad u daayar oo ay golhayaal noqdaan iyagoo isu arki kara inay ama weerar ka dheelan ama difaaci ka dheelan ama ay hore ka dheelan
lama santa su'aal wanaagsan waayo golkiibada Soomaaliya horta waa anaga Soomaalida aad looma isticmaalo Soomaali kaliya maaha wadamada Afrika wadamo yar ayaa golkiibada academy leh oo golkiibada fiican ka soo baxaan laakiin waxaan ka dhadhacsiyaa in golkiibarku yahay ninka ugu muhiimsan kooxda marka dumarku ogaado dad golkiibar badan soo baxeen waxa la ogaaday adduunka hadda World Cup ka ogaaday Argentina golkiibarka u qaaday marka muhiimada ugu muhiimsan waa in golkiibarka xoog la saara oo dadka la jecelaysiya ogaadaan inuu ku fiican yahay ninka noobaha ama sanadsa aragtid macallimiin Soomaalidu waxay fiirinayaan difaaca iyo weerarka iyo goolka dhalin laha laakiin xoog ma saaraan golkiibar laakiin waa meesha ugu muhiimsan
ee kooxda marka ciyaartoydii daada yareed waad ku qancaysay in gool hayaanimadu ay meel wanaagsan ugu gaari karo
si fiican
waagirt muddadii aad jirteen marka ilaa meeqa ciyaartoy aad soo saarteen oo gool hayaal mustaqbal wanaagsan leh
waa maasanta markan Soomaaliya tagay academy-ga aan bilaabay dadka way la yaabnaayeen caruur yar oo wax la baraayo theory iyo practice hadda sportiga wuxuu noqday waxbarasho markan baray aan galas gelinayay waa la yaabnaa dad badan ay la yaabnaa laakiin waxa la ogaaday hadda ciyaarii under 17 ka aan qaadnay wiilka Karama wuxuu noqday Karama ma aha marshaal wuxuu noqday goalkeeperka ugu fiican qaatay goalkeeperka ugu fiican best goalkeeper la siiyay sharaf weyn inoo tahay Soomaali ahaan sharaf weyn ay tahay aniga caruurtii aan bilaabay inuu kamid yahay marka
yaani mirahaagi dirwala
wal arkay
oo Soomaali waligeed koob qaadin ayaa koob soo qaaday
goalkeeperka ugu fiicnaa iyo ciyaartii ugu fiicnaa waxaan qaadanay
Soomaalida mustaqbalka Garoji Academy maxay doonaysaa in ay ka bedesho qaabka fikirka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya sidee wax uga bedeli kartaa
waa ma santa waxaan rabnaa hadduu la yiraahdo hadda aragtay Premier League ciyaartooda ka ciyaarto waxa u badan academy-ga ka soo baxeen maxmud goleedada degmooyinka marka insha Allah future-ka waxaan rajaynaynaa si aan u jecelaysiin lahayn ciyaartooda soo koreyso academy-ga academy-ga horta waxa la yiraahdaa caruurta u dhaxaysa 6 ilaa 14 jir inay jecladaan si ay yaraantooda ku soo koraan si uu noqon lahaayeen professional goalkeeper
markaas ay hormar wanaagsan sameyn
karaan marka
la bari karo xirfada iyo waxyaabaha
caadiga
kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Faarax Garoojo oo ah aasaasaha dugsiga golhayaasha Garoojo oo ku yaala magaalada Muqdisho una warramayay Maxamuud Mascade
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Waraabka biyaha ayaa mar kale ku soo qulqulaya keedka Albala kadib markii la dayactiray dhawaantan iyadoo lagu jiray sanado badan oo tobaneeyo ka badan oo weerar iyo jahwareer dagaal ah oo saameeyay waraabka iyo keedka biyahaasi Mowa Atrash Ahmed Falafalah iyo sidoo kale Doran Jones ayaa ku soo waramaya in dib u soo dayactirida biyo xireenkaasi ay u furtay nolol cusub shacabka beeraleyda ah ee ku go'doonsana halkaasii xilli uu ka socdo dalkaasi Syria shaqal aan xoogan oo kordhisay cunayraanta iyo dhibaatooyinka ka jira halkaasii Beeraleyda Al-Roj rajadu waa ay soo noqonaysaa maadaama dhul ballaaran oo ugu ah uu mar kale soo baxayo
biyo xireennadani waxay ahaayeen kuwo sannado badan aan shaqaynin kadib markii dagaaladii sokeeyey ee dalkaasi ka dhacay ay saameyn ku yeesheen. Cabdulrasaaq waxa uu yahay mid ka mid a beeraleyda iyadoo noloshiisana ay tani wax badani ka bedeshay. Biyo xireenkan ayaa burburay sannadkii 2013 sababtoo ah dadka halkan jooga waxay ku tiirsan yihiin Ilaahay iyo sidoo kale biyaha ku jira biyo xireenkan. Markii ay soo laabteen biyihii waraabka, dadku halkan waxa ay bilaabeen inay shaqeeyaan ayaga oo faraxsan sannado badan oo murugale kadib. Keedka Albala waxa uu ka mid ahaa dhulka qallalan 10 sano kadib markii matoorada xoogga dhulka uga soo saari jiray biyaha waraab ay dhibana u noqdeen dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka holcayay oo saameyn ku yeeshay. Dagaalka Suuriya wuxuu waxyeelo gaarsiiyey korontadii biyaha ka soo saari jirtay ceelka. Ceelka Caynul Zarqa waxa uu u joogsaday waxyeelo ka soo gaartay markii ay socdeen howlgallada milatariga Suuriya ee duqeymaha ka geysanaya goobahan. Matoorada hadda la soo celiyey waxaa dib ay u buuxinayaan keedka biyo xireenka Albala oo waraabiya gobolka, wuxuuna u ogolaanayaa dadka beeraleyda ah inay soo saaraan in ka badan dalagga ay ku talagaleen kuwaasi oo durbaba suuqyada loo iibgeenayo. Hogaamiyaasha fallaagada Suuriya ayaa sheegay in biyaha waraabka ay gacan ka geysanayaan yareynta ku tiirsanaanta cuntada gargaarada shisheeye, laakiinse waxa ay ka digayaan in guulahani ay ku lamaanaan karaan khatara kale. Khatartan waxaa sal u ah taliska Suuriya ee beegsanaya biyo xireennada. Waxaa laga yaabaa in meelo badan ay fatahaado ka dhacaan, khatarna ay ku noqdaan dadka rayidka ah ee ku nool deegaanadaasi. Beeraleyda uu ka mid yahay Cabdulrasaaq ayaa waxa ay sheegayaan inay ka fakarayaan dalagyo cusub oo hadda ay beeran karaan kuwaasi oo muddo 10 sano ah ayse suuragal ahayn in la beerto. Waqtigan la joogo markii ay biyihii soo noqdeen waxaa jira dalagyo badan oo yaanyada iyo qudaarta kaleeto oo digirta ay ku jirta ay ka mid tahay. Markii ay soo noqdeen biyihii waraabka ee keedka Albala, qoraxda xagaaga waqtigaana kuleelkeeda uusan darnayn, waxa ay ka dhigtay dhulka barwaaqada ee dalkaasi in biyuhu ay nolol u noqdeen, isla markaasina ay rajo mustaqbal wanaagsan ah u abuurayaan dadka shacabka. Warbixinta wariyaasha ay ka qayb galeen Mowya Atrash, Axmed Falax Falax iyo sidoo kale Dorian Jones ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan heeskan dabacsan ee baha u naxariistay Maxamed Axmed Kuluc iyo mid ka mid a heesihiisii qiimaha lahaa.
Durduran
inayahay kalgacalba goortaan ku eegaba codkaasi baxsan ee baha u naxariistay maxamed axmed kulu ayaan idaacaddeennii aroornimo ku soo gabagabayneyna. Waa shahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o a da idinla intayno mar kale hawada isku maqli doona maanta. nabadgelyo.
Ramad guyad dalay hadba kaynta geedale.